Сизле Яр Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун кадырлуу динлечилер. Шун 2024 жылдын 16 майы, хептенин пеншенбе күнү. Хабарлар күнөлү кепдешимизди динлемеге чагырыярыз. Шунку программамызда Түркияда бейканун жашаган түркмөндөрүн ватанда калган карындашларынын түрк визасын алып билмегендиги, мектептерде окуучулардан абатлаш ишлери үчүн пул топлонгандыгы, сыйноо сороолорунун сатуу чыгарылгандыгы баардагы ве бийлик маалыматтары дүңлөп билерсиңиз. Программамыздын эсасы бөлүгүнө кечмеден одол тезеликтер дүңлөн. Олор менен сизди мен Сахра таныш эдиярын. Басылып алынан Крымның Русия тарапынан белгиленген губернаторы Михаил Развожаев Севастополь шәһәренең юқорсындагы һава киңшлегендә көпчүлүклеген Украин ракета һөҗүмнең изыны терпиктерлендегенә айтты. Развожаев Деңдин ве Белбек һава мәйданчасының юқорсында бернәчә ракетаның атылып качырландыгын белледе. Адым педалларының болондо я булмандыгы барыда мәгълүмат берилмәгән. Русияның Горынлык министрлыгы өзенең һава горы күчләренең Крымның юқорсында узак аралыгы ниетленен 10 ракетаны атып качырандыгыны мәлим этти. Русияның өңө сүрмөлөрүнө карашсыз тасдикладып болмады. Байден администрациясы эсасы канун чыгарыжылары Исраилге бахасы 1 миллиард доллардан куурак кошмочо ярагы уктары ийбержектигин айтты деп Конгрессин 3 көмөкчүсү 14 майда мәлим этти. Эмма ярагларын ве уктарларын качан ийберилжектиги хәзерликче белли дел. Бу администрация шу айда һәр биринин агрымы 900 килограммдан ашыган 3500 саны бомбадан ибарат яры уурутмагыны тоотудандан бери Исраилге ярагын ийберилмеги менен баалуу мәлим болгон İlkinci vakadırı. Şonda Biden administrasiyası Gazadakı parahat ilattan ölünlere alıdı bildiriyendiğini aydıp 3500 sanı bombanın geçirilmeğini toltodunduğunu aydıptı. Türkmenistan'dan Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın üstü bilen Türkiye tebii gazın daşalma barada ılalaşık kazanıldı deyip Türk Energetika ve Tebii Baylıklar Ministri Alparslan Bayraktar aittı. Bu barada Türkiye'nin Daily Sabah neşri haber verdi. 14. mayda İstanbul'da Bayraktar ve Azerbaycan'ın İktisadiyet Ministri Mikhail Jabbarov Türkiye ile Azerbaycan'ın arasında tebii gaz hizmettaşlığı şertnamasına kol çektiler. Bayraktar bu şertnamanın 2030. жила ченде Азербайджандан ве Хазар севитинден Туркия ве Европа кошмочо муктарда газ ийберилмегини үпчүн этчектигин айтты жөн унун такик муктарын маалым этмеди. Тәде меселе мөһим меселе. Бу шертнаманын нәтижесинде Туркменстандан Азербайджанын ве Гүржистандын үстү менен Туркия теви газ ташымак барыда ылалышык казандык деп нешер турк министринин сөздөрүн цитирледи. Байрактар туркмен теви газынын Туркменстандан Азербайджана нәхил ийберил жектигин айдыңлаштырмады. Түркменстан менен Азербайджандын арасында көнү газ кечирчи улугомдору жок. Түркменстан, Иран ве Азербайджан 2021 жылдын ноябрында үч тараптын газ свап ылалашыгына кол чекти. Бу ылалашыга ылайыкта Түркменстан күндөлүк 5-6 миллион куб метр һәр жылда такминан 2 миллиард куб метр түркмен газын Ираннын үстү менен Азербайджанга ийберди. Эмма ашыкмат шуйлун январ айынын башында свап ылалашыгы эсасында Иран үстү билен Азербайджанга газ ийбермеги вактылын бесетти. Русияның Татарстан себетінің елбасшылары пилотсыз учор хүжімінің иді сүрі 15 майда хопсызлық себепле 2 сасы аэропорты бірнәчі сағытлап яптылары. Бу аэропортларын бері себетін пайтағыты Казанда бейліксі Нижнекамск шәһәрінде ерлешері. Русияның қорынмық министерлігі учор көрінішіндәкі Украин пилотсыз учорының ерлі вақт білен сағыт 7.30-ды Татарстанның үстіндәкі хова кеңшілігінде ұрылып екіландығыны айтты. Гечен ай пилотсыз учорлар Татарстандағы небіті қайтадан ішілен заводы ве Нижнекамстағы Алабуга дейліп атландырылған юриті ықтысады зонадағы умумы яшайыш жайына зарба ұрдылары. Сауд Арабистанының патшасы Салманның қолды ве инсанпервер көмек меркезі тарапынан Түркменстанға 25 тонна хурма соғыт берілді. Бұл барыда түркмен хүкіметіне тараптар Түркмен портал нешірі хабар берді. 14 майда чап эдилген хабарда Кошурулуш даварасынын Сауд Арабистанынын Ашхабаттагы илчиханасында кечирилендиги ве хурмалардын Түркменстандагы мечиттерге ве мусулман жемаатларына пайланжактыгы айтылыйар. Дугушлукта түркмен тарапы эки урдун арасындагы берк достук катнашыкларын аламатландырган бу сахый совет үчүн түз жүрөктөн миннетдарлык билдирди деп неширин хабар